det skal jeg ærlig indrømme, og det kan også være en ulempe nogle gange, men altså hvis førersædet det er ledigt, så har jeg sådan ofte sat mig i det, og det får man jo også smæk for en gang imellem, men det er jo også det, der gør, at man nogle gange får et ansvar.
Velkommen til podcasten om topchefernes beskæftigelse, karrierevalg og ambitioner på tværs af forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres karriere, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. Gæsten i denne episode står i spidsen for en selvstændig organisation under Kulturministeriet og har til opgave at fremme integritet i idrætten gennem retfærdighed, bekæmpelse og kontrol i den nationale scene. Min gæst har mere end 30 års erfaring fra politiet og er vant til at navigere i en politisk kontekst, mediemæssig sammenhæng og har en stor national og international efterforskningserfaring. Han kommer fra en tidligere stilling som chef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter og er i dag administrerende direktør for Antidoping Danmark. Velkommen til dig, Michael Ask.
Tak skal du have.
Du får ikke en særbehandling, Michael, fordi det første, vi altid beder gæsten om, det er lige at tage chefkasketten af og så lige give en personlig præsentation af dig selv, hvis du har lyst til at dele ud af dine hobbyer, interesser.
Jamen, jeg er 56 år og er gift og har to voksne døtre. Bor i Værløse, nord for København. Og man kan sige, at jeg har altid haft en stor interesse for idræt, og har dyrket idræt lige siden jeg var 6-7 år. Fodbold og tennis, og tennis er så blevet min, kan man sige, livskompanion, når det gælder idræt. Senere er jeg så også begyndt at spille lidt golf og prøve at lave lidt andre fysiske aktiviteter.
Og tennis kommer vi lidt tilbage til. Men vi skal lige høre, at du var interesseret i fodbold også. Ja. Og der er noget til at høre, hvad er du fan af sådan internationalt?
Jamen altså, jeg er jo så gammel, så dengang, at jeg var dreng, der var det jo tipslørdag. Det var det, man så fodbold. Det var jo lørdag eftermiddag. Og der sad man simpelthen klinet til skærmen og så de store engelske hold. Og jeg var i starten fan af Leeds United, som jo desværre de senere år har ført en lidt skrantende tilværelse, men ellers så blev det så hurtigt Liverpool FC, som blev mit hold, og stadigvæk er det i dag.
Det er helt vildt. De chefer, jeg taler med i Danmark, de er alle sammen stort set Liverpool-fan.
Jamen, det synes jeg da er meget fint at høre, og det måske, jeg ved ikke, om der er en sammenhæng der, men som dem, der kender til Liverpool, ved, så er deres slagsang jo You'll Never Walk Alone, og det synes jeg måske i virkeligheden er meget godt, understregning af, hvad det vil sige at være chef, fordi det handler netop om, at man ikke er alene, men man er sammen med nogle andre.
Og alligevel bliver jeg altid lidt ked af det, fordi jeg er jo selv Manchester United-fan, og jeg har ikke mødt den chef endnu, der er Manchester United-fan.
Nej.
Og Michael, hvis du selv lige skulle forklare, hvad er ADD for en organisations-virksomhed?
Officielt, eller hvad kan man sige, formelt hedder det, der er vi jo en såkaldt selvejende institution under Kulturministeriet, hvor idræt også ligger under. Og det betyder, at vi selvfølgelig har en politisk styring overordnet set fra regeringen gennem Kulturministeriet, men vi i virkeligheden har vores eget budget, vi har vores egen prioriteter, vores egen strategi, som vi skal udføre uafhængigt, kan man sige, af politisk indblanding. Og det har noget at gøre med, at vores job er at sørge for integritet i idrætten, som du sagde indledningsvis. Og det skal vi helst kunne gøre, uden at vi får politisk indblanding, så vi ikke får en situation, hvor det er politikerne, der render rundt og bestemmer, hvem vi for eksempel skal teste i idræt. Så derfor så har vi den her uafhængighed, men vi står selvfølgelig på mål og skal stå på mål for vores prioriteringer, hvordan vi bruger vores penge, men har altså det her armslængde princip, som man kalder det fra selve regeringen. Vi har en bestyrelse, vi refererer til. Og vi er 18 fuldtidsmedarbejdere i øjeblikket, og så har vi ca. 50 deltidsansatte kontrollanter og konsulenter, som laver en del af det, eller det meste af det udførende arbejde, altså dem, der er ude og teste atleterne og også kommer ud i fitnesscenterne.
Men det er jer, der bestemmer, hvem der skal testes og hvornår?
Ja, det er os, der bestemmer det. Den måde, vi arbejder med det på, er jo blevet noget mere teknisk og kompliceret, end den var for få år tilbage, hvor man lidt populært sagt kan sige, at vi gik ud og kiggede lidt på nogle idrætsfolk, og så kiggede vi på, hvem så abnormt store ud, og så udtog vi dem til en test. Mm. Det gør vi ikke rigtig mere. Nu, når vi taler eliteidræt, så er det meget et spørgsmål om en lang række parametre. Det er sådan en større logaritme, faktisk, vi bruger, når vi kigger på, hvem vil vi gerne teste, hvornår, hvilke idrætsgrene er risikoidrætter, hvilke er knap så risikobetonet, når det kommer til doping. Og noget af det er selvfølgelig stadigvæk også et udtryk for en vis tilfældighed, når vi er ude til især konkurrencer. Især i holdsport, der er det stadigvæk et langt stykke hen ad vejen. Lidt tilfældigt, hvem vi trækker ud. Et godt eksempel er de olympiske lege. Nu er det jo lige blevet udsat et år på grund af coronakrisen, men det er klart, at når vi nærmer os sådan en stor begivenhed som for eksempel olympiske lege, så kigger vi selvfølgelig på, hvem er udtaget til OL for Danmark, og hvem kunne risikere, eller hvem har sandsynlighed for at blive udtaget, og der vil vi selvfølgelig øge vores testniveau i forhold til dem, som vi tror måske skal repræsentere Danmark. Fordi hele det her arbejde går jo ud på, at hver land har sin egen nationale enhed, hvis opgave det jo faktisk er at teste, og hvad kan man sige, ja, ikke bare teste, men det hele taget forsøge at forhindre, at de atleter, vi sender ud i verden, de repræsenterer Danmark på en uhederlig måde.
Hvordan foregår sådan en altså testproces? Ja. Er det en e-mail, der bliver sendt afsted, og så...
Nej, det er det ikke. Det er lidt forskelligt, hvad det er for en, afhængig af, hvad det er for en gruppe, vi tester. Altså, i eliteidrætten, der har vi cirka omkring 100 atleter herhjemme i Danmark, som er i det, vi kalder den registrerede testgruppe. Det er atleter, der skal fortælle os, hvor de er henne hver dag faktisk. Det lyder tungt, men i disse moderne tider er det nu knap så slemt, fordi det kan de gøre via en app. Og typisk har man måske nogle få, altså man har sin bopæl, man har måske en kæreste, man overnatter hos, der er sådan forskellige steder, man typisk er, så det kan man ret nemt plotte ind. Og så skal man opgive en fast slot-tid, en time i døgnet, hvor vi ved, at man er der, hvor man siger, man er. Og de fleste vælger en morgentid mellem 6 og 7 eksempelvis. Det er meget få af os, der ikke er på vores bogpæl, der mellem 6 og 7. Og der kommer vi så og tester den en gang imellem. Og nogle gange tager vi urinprøver. Det er det, vi hyppigst gør, men vi tager også blodprøver indimellem, lidt afhængig af, hvad det er for nogle ting, vi vil teste for. Så det er sådan uden for konkurrence, der er det mest topatleterne, vi tester. Og så i konkurrence, der er det lidt bredere spektrum. Men der kommer vi altså uanmeldt til en fodboldkamp, eller en håndboldkamp, eller et brydestævne, eller hvad det nu måtte være. Og så udtager vi nogen til kontrol.
Har I så også jeres eget laboratorium, altså der, hvor I så selv foretager testen, eller bliver de sendt videre?
De bliver sendt videre. Det er sådan, at vi bruger næsten altid et laboratorium, der ligger oppe i Oslo. Vi har ikke et laboratorium i Danmark, der er akkrediteret, altså godkendt af WADA, det internationale antidopingagentur, til at lave de her test. Det er en større proces. Altså det er ikke fordi, vi kunne sagtens, der er masser af hospitaler, der er laboratorier, der sikkert helt sikkert kunne blive godkendt til det, hvis de ønskede det, men det er en ret kostelig affære. Så vi har egentlig valgt at sige, jamen vi kan lige så godt bruge et laboratorium i det her tilfælde i Oslo. Og det vil sige, de dopingprøver, vi tager i Danmark, dem sender vi op til Oslo, som kører en 3-4 gange om ugen, og så foretager de analysen for os.
Hvad er det så for nogle profiler, som du leder for til daglig i Antidoping Danmark?
Ja, så det er et meget blandet. De 17-18 medarbejdere, jeg har, de har alle mulige forskellige baggrunde, hvilket også gør det interessant og spændende at være leder, fordi altså, som der var i politiet, der var langt de fleste af mine medarbejdere. Det var jo politifolk, så havde jeg nogle jurister, nogle kontoransatte, og så har jeg også haft i min tid Rigspolitiet nogle andre faggrupper også. Men her, der har jeg jo altså, jeg har jurister, jeg har også en tidligere politimand, ligesom jeg selv er. Jeg har folk, der har en naturvidenskabelig baggrund. Jeg har folk, der har en samfundsmæssig uddannelse. Jeg har folk, der har en idrætsfaglig baggrund. Jeg har en skolelærer, en tidligere skolelærer, som ansat. Så det er en meget, meget blandet gruppe. Jeg har nogen, der kan med i sprog. Så det er en meget, meget blandet gruppe, jeg har rent fagligt. Og det gør det utrolig interessant. Og gør også, at vi har en dagligdag, hvor der er en masse sparring på kryds og tværs, fordi afhængig af, hvilken uddannelsesmæssig baggrund man har, så kan man bidrage med ens faglige indsigt til en eller anden problemstilling.
Og med din indsigt og erfaring, Michael, hvad vil din vurdering være i forhold til, hvor vi er henne i Danmark i forhold til altså antal dopingsager i forhold til andre lande? Er vi en af de værste, eller er vi en af de knap så slemme, eller...
Ja, det er et godt spørgsmål, og det er rigtig svært at svare på, fordi det der er hele et af problemstillingerne i det her arbejde, vi laver med at forsøge at fange dopingsnyder, det er jo, at det kan være svært at vurdere, om det er en succes at have få sager, eller det er en succes at have mange sager. Hvis vi har få sager, så er det måske, fordi vi ikke er dygtige nok, men det kunne også være, at det var, fordi der ikke er ret mange eliteatleter, der doper sig. Vi ved på fitnessdelen, som er en helt anden historie, der er ret mange, der doper sig. Men på elite-niveau, der er det uden tvivl færre, der doper sig. Sandsynligheden for at blive opdaget er nok også større, og konsekvenserne er betydeligt større, for det er ens karriere, der bliver ødelagt. Men vi ligger, altså procentvis kan vi se på det antal sager, vi har, at vi ligner meget godt de lande, vi normalt sammenligner os med, Holland, Tyskland, de andre nordiske lande, og det er sådan et sted omkring 1% eller sådan noget lignende af dem, vi tester på elite-niveau, vel at mærke, som er positiv. For at svare på de spørgsmål, jeg tror ikke, at Danmark er bedre end andre, men jeg tror, vi ligger i den bedre, en bedre del, og det tror jeg, vi gør, fordi vi har generelt en sund kultur i vores idrætsliv i Danmark. Mm. Altså, vi bruger ret meget energi i samarbejde med idrættens egne organisationer på at kan man sige, indpode de rigtige kulturelle værdier i eliteatleter allerede, fra de er ganske unge. En del af vores undervisningsmateriale og meget af den undervisning, vi laver omkring, hvad man må og hvad man ikke må, det gør vi helt ned i elite-rækkerne, eller ned i ungdomsrækkerne på elite-niveau. Så vi prøver allerede, inden de kommer helt op på top-top-niveau, og ligesom indgyde dem de rigtige værdier. Det er en af grundene. Så tror jeg også, at vi har et samfund, hvor det at have succes inden for idræt jo ikke er ensbetydende med liv og død, og det er det jo faktisk næsten i nogle andre kulturer til en vis grad, altså hvor hele ens økonomi kan afhænge af, at man gør det godt ved et OL for eksempel, og der tror jeg, at incitamentet til at ryge med på en dopingvogn, den er nok større, eller rettere sagt, man kan nok bedre, man har nok ikke så mange valg, kan man sige. I Danmark kan man populært sagt altid træde ud og forfølge en civil karriere, så jeg tror, det har noget med det at gøre. Jeg tror ikke på den her med, det er der nogen, der mener, at eller vi sådan, som nation er mere frelste eller mere hellige end andre. Det tror jeg faktisk ikke vi er. Og vi har jo altså også vores egne kendte dopingsyndere i Danmark. Hvis vi går bare nogle få år tilbage, så kan vi jo nævne Michael Rasmussen, Bjarne Riis. Så jeg tror ikke, at vi er bedre altså som nation eller sådan rent mentalt indstillet.
Og vi skal lige over til din rolle, Michael, som direktør. Hvad vil du sige, at sådan en typisk hverdag for dig består af?
Jamen, jeg vil sige, heldigvis så har jeg ikke en typisk hverdag, fordi det er noget af det, jeg synes er spændende ved det her, og det synes jeg øvrigt også, dengang jeg var i politiet. Det var den her uforudsigelighed. Da jeg startede som direktør for 5 år siden, der havde jeg egentlig nok troet, at det udadvendte og det sådan offentlige fremtræden ville være betydeligt mindre, end jeg egentlig var vant til fra min tid i politiet, hvor jeg også, som du nævnte indledningsvis, havde en chefstilling i det nationale efterforskningscenter, hvor jeg også var sådan forholdsvis tit fremme og udtale mig om organiseret kriminalitet og rocker- og bandekriminalitet og sådan nogle ting. Den offentlige eksponering og det, at det her er blevet sådan et hele dopingkampen eller hele dopingspørgsmålet er blevet en del af sådan en international politisk ideologisk kamp nærmest mellem nogle lande, det havde jeg nok ikke forudset. Men jeg vidste godt, at jeg skulle ind og være chef for en bred eller forskellige faggruppe, som vi nævnte snakkede om før. Og derfor kan man sige, at mit primære rolle er jo egentlig den samme, som det er at være chef for så mange andre virksomheder. Det er jo netop at sætte mig ned med mine faglige medarbejdere og høre på, hvad de synes er det fornuftigste at gøre i den situation eller den situation, og når vi lægger vores strategier for, hvem vi for eksempel skal teste, hvem vi skal undervise, hvordan vi skal efterforske, hvor meget stor indsats skal vi lave i fitnesscenterne, hvad er vores strategi, så er det jo selvfølgelig noget, jeg står på mål for i sidste ende, men det er jo på input fra mine medarbejdere. Men så er det meget det udadvendte, jeg bruger en del tid på, som jeg sagde indledningsvis, det fylder rigtig meget, og der er rigtig meget internationalt, det bruger jeg også en del tid på, fordi at det her arbejde, det er i sagens natur meget internationalt forbundet, og vi samarbejder med en lang række andre lande og en lang række internationale idrætsforbund, så jeg har rigtig meget udadvendt aktivitet og meget offentlig fremtiden, men ellers så er hverdagen jo meget, som så mange andre ledere og medarbejdere i virksomheder rundt omkring, det er administrativt arbejde og budgetter og planer, der skal lægges og møder, der skal afholdes.
Michael, hvad er det så for nogle, hvad kan man sige, KPI'er, som du bliver målt på som chef? For du nævnte tidligere, jamen, hvis I fanger rigtig mange snydere i Danmark, ja, det er jo godt for jer, men det er jo ikke godt for Danmark.
Nej.
Så hvad er det for nogle KPI'er, du bliver målt på som CEO for Antidoping Danmark?
Ja, altså de KPI'er, de krav, vi skal leve op til, de resultater, vi skal levere, det er jo noget, vi så aftaler i samarbejde med vores opdragsgiver, og det er så Kulturministeriet i sidste ende. Og selvom vi har det her armslængdeprincip, så som jeg sagde indledningsvis, så skal vi selvfølgelig stå på mål for, at vi lever op til de forventninger, der er til os. Og det, der er den helt store udfordring for os, og det tror jeg ikke adskiller sig fra mange andre virksomheder, især virksomheder, der ikke har en bundlinje, hvor man kan måle det direkte på, det er, hvad er det for nogle KPI'er, vi skal stille op. Og der vil vi jo meget gerne have nogle kvalitative KPI'er mere end nogle kvantitative. Fordi de kvantitative, som for eksempel, hvor mange tests laver vi, hvor mange positive har vi, det synes jeg ikke siger ret meget om det, vi egentlig laver. Fordi det er ikke nødvendigvis et udtryk for effektivitet, at vi bare går ud og tester en masse personer og bruger penge på det. Vi skulle helst teste de rigtige. Så for at tage testning som et eksempel, så kan man sige, de KPI'er, som jeg bliver målt på, og min organisation bliver målt på generelt, det er jo, at vi for eksempel kan bevise, at vi at vi har en intelligent testmodel, at vi har tænkt nogle tanker bag de tests, vi laver, at vi ikke bare går ud tilfældigt og hiver nogen ud, for eksempel, at vi har tænkt nogle tanker omkring vores undervisningsprogram, hvem er det, vi gerne vil undervise, hvorfor vil vi gerne undervise dem. Som jeg sagde før, vi tror meget på, at det giver god mening at undervise ret langt ned i aldersklasser, fordi at den kultur, som man gerne skulle bære videre igennem sit liv, den er meget formet af, hvordan man er påvirket i sine unge år. Så det er sådan nogle ting, vi prøver at sige, det er det, vi gerne vil, og så sætter vi selvfølgelig også nogle, selvfølgelig er der nogle kvantitative mål. Det kunne for eksempel være x antal chancer om året, med, altså hvor vi underviser unge idrætsudøvere på elite-niveau i de her ting. Udvikling af nye teknologiske hjælpemidler. Vi har udviklet en app for nogle år siden, som vi lige har fået opgraderet ganske gevaldigt, en såkaldt medicin-app, som alle kan downloade, hvis man bare går ind og søger på Antidoping Danmark. Der kan man simpelthen se al den medicin, der er tilladt, alt det, der er ulovligt, og så er der noget, som er tilladt under visse omstændigheder, der kan man så gå ind og læse, hvad det så er, og kræve det dispensation for os, hvis man er elite, eller hvis man er idrætsudøver til at benytte det her middel, osv. osv. Så sådan nogle ting, det er sådan noget, vi bliver målt på.
I forhold til hele det her corona,
ja.
Hvad har det betydet for den måde, I normalt laver test på, og hvordan har det påvirket jer?
Jamen, det har påvirket os ligesom stor del af samfundet ganske gevaldigt, fordi det er klart, at i det øjeblik, at regeringen går ud sammen med sundhedsmyndighederne og siger, at vi skal holde 2 meters afstand til hinanden, medmindre man bor under samme tag, så giver det næsten sig selv, at det at lave en dopingkontrol, det er faktisk umuligt. I hvert fald en blodprøve. Så kan man begynde at spekulere i, om man kunne lave en urin, altså vores dopingkontrol, hvor det jo er en urinprøve, man afgiver. Men der er det jo altså stadigvæk sådan, at kontrollanten skal rent faktisk se, urinen forlader kroppen, som det så smukt er beskrevet i manualen for hvordan det her det skal foregå. Så det er sådan et lidt tænkt eksempel, og vi valgte med det samme at sige, okay, der er nogle ting, der er vigtigere end vores arbejde, vi kan simpelthen ikke leve med. Tænk, hvis nu en eller anden atlet blev smittet med corona, og det måske var en af mine kontrollanter, der havde smittet ham. Altså på det her indledende stadium, der måtte vi simpelthen bare trække i en stor nedbremse og sige, vi kan ikke teste lige nu. Selvfølgelig kan man ikke udelukke, at nogen benytter lejligheden til at tage en kur, som man kalder det, og på den måde booste sig. Der vil vi selvfølgelig være meget opmærksom på, når vi kommer i gang igen med at teste, og i forhold til nogle af de analyser, vi laver, og den sammenligning, vi kan lave tilbage i tiden med nogen, der er blevet testet før, der kan vi se på nogle parametre, for at se, om der er noget, der ser mistænkeligt ud. Det vil vi selvfølgelig være meget opmærksom på. Men jeg tror faktisk, at langt de fleste atleter har hovedet alle mulige andre steder hen end på doping, for at være helt ærlig.
Og nu skal vi over til lidt om dig, Michael, fordi du har været hos politiet i mere end 30 år, og startede så selvfølgelig hos politiskolen i 1985.
Ja.
Hvorfor skulle du være politimand?
Ja, det er jo meget sjovt, fordi mange af sådan nogle ting her i livet og ens karriere, det er jo ikke altid sådan noget, der er sådan fuldstændig skemalagt, og det var det heller ikke for mig. Det var lidt en tilfældighed, jeg blev politimand. Faktisk ville jeg have læst jura. Dengang jeg gik ud af gymnasiet i 1982, der skulle man have et højere gennemsnit, end jeg havde. Jeg havde sådan en gennemsnitlig studentereksamen, og det havde jeg blandt andet, fordi jeg brugte rigtig meget tid på at spille tennis, og måske ikke havde så meget koncentration omkring det, jeg skulle have lige i gymnasiet på det tidspunkt. Så jeg kunne ikke komme ind på jurastudiet. Og så gik jeg et par år og lavede forskellige ting, tjente nogle penge, arbejdede på et hotel, kørte taxa, var i militæret, aftjente min værnepligt. Min kæreste, som i dag er min kone, hun havde sådan en veninde, som begyndte at komme sammen med en politimand. Og han var gang i sit andet år på uddannelsen, var færdig med politiskolens første del og var ude og fungere som betjent i Københavns Politi og fortalte jo en masse spændende historier om, hvordan det var at være betjent. Og så tænkte jeg, egentlig var det måske en meget god vej at gå, fordi jeg kunne, altså der var noget fysisk element i det, jeg altid godt kunne lide idræt, godt lide at have med mennesker at gøre, og der var også et snært af juridisk stof, kan man sige, at være betjent. Så jeg søgte ind på politiskolen og blev optaget. Og det har jeg sådan set aldrig fortrudt, for det er fantastisk spændende job på mange måder.
Og hvordan var hele optagelsesprocessen dengang? Er det det samme som i dag?
Nej, den er blevet moderniseret noget heldigvis. Man går betydeligt mere op i dag i sådan at teste folk for deres sådan, social skills, altså hvordan man samarbejder, hvordan man fungerer i en gruppe og sådan nogle ting. Det gjorde man ikke så meget ud af dengang. Det var måske heldigt for mig, det ved jeg ikke. Men der var nogle, sådan nogle boglige test, altså dansk, regning, engelsk, som vi husker, og så var der nogle fysiske krav selvfølgelig, man skulle kunne leve op til. Det var ikke så svært for mig, i hvert fald ikke på det tidspunkt. for der spillede jeg tennis på rimelig højt niveau. Og så kom man ind til sådan en afsluttende samtale.
Og hvordan havnede du så hele det her detektiv- og efterforskningsarbejde?
Ja, det tog også lidt over, fordi i starten var jeg egentlig, altså det, når man kommer ind, eller i hvert fald da jeg var de der 21-22 år, kom ind i politiet og gik igennem politiskolens uddannelsesforløb, så var det jo det her med at komme ud og køre patrulje og være ude, hvor tingene skete, og der var blå blink og fart på, og der skete noget hele tiden. Og det synes jeg også var rigtig sjovt de første 5 år cirka. Når man så har prøvet det i 4-5 år, så bliver man, kan man også godt blive lidt træt af nogle af de her mere rutinemæssige opgaver, som er sådan noget som at samle brusede mennesker op fra gaden og narkomaner og kan man sige, hele tiden færdes på samfundets skyggeside. Så jeg prøvede at... Jeg havde egentlig ikke sådan nogle konkrete planer om, hvad jeg egentlig ville i min politikkarriere, men jeg kendte så en, som var kommet ind i PT på det tidspunkt og arbejdede der, og han talte rigtig godt om det. Skæg og blå briller og sådan lidt spionverden, og det sagde, det lyder jo spændende. Så det søgte jeg så også ind. Og igen, uden at have sådan den helt store forkromede plan, strategi for det, så kom jeg ind og havde så, der har altså været de der 6-27 år, og har egentlig siden da med nogle afstikker ud i politikredsene og også med henblik på noget uddannelse, har jeg faktisk beskæftiget mig med, man kan sige, alt det, der har med altså spionage, terrorisme og organiseret kriminalitet i Rigspolitiet at gøre i forskellige afarter og i forskellige funktioner, både som sagsbehandler og som mellemleder, og så også de sidste år som politiinspektør og som leder af det nationale efterforskningscenter med 120 mand under mig.
Og hvordan er hele, hvad kan man sige, træningsprocessen? Fordi jeg antager, at som det første, som er nystartet i det her efterforskning, får man så måske nogle mindre cases først i forhold til opklaring af indbrud, før man får de her kriminelle cases, eller hvad?
Altså man skelner, når man taler om efterforskning, så taler man ofte om bagudrettet kriminalitet og fremadrettet kriminalitet. Og bagudrettet kriminalitet, det er jo typisk noget personfarlig kriminalitet, altså drab, voldtægt, vold, røverier, indbrud og sådan noget. Det har jeg selvfølgelig beskæftiget mig med som en del af min uddannelse, men ellers i de senere år har det mest været fremadrettet kriminalitet, som er lidt anderledes, men det kan vi måske vende tilbage til. Men det er rigtigt, man starter jo ikke med en stor drabsag. Man er medhjælper, som det hed i gamle dage, i kriminalpolitiet, dengang der var noget, der hed det. Og så får man lov at sidde sammen med nogle meget erfarne kriminalassistenter dengang, som simpelthen fortæller en, det er sådan en slags mesterlærer, hvad gør man helt sådan banalt? Altså noget har man selvfølgelig lært på politiskolen, men kommer du ud til et indbrud, hvordan laver du en ordentlig gerningsstedsundersøgelse? Hvordan prøver du at sikre nogle spor? Hvordan afhører du folk? Du er med som nummer 2 på mange af de her ting i starten.
Også typisk, når man ser det i de her film, kriminelle film og så videre, at man oftest er, hvad kan man sige, 2 personer på en case. Altså du har hoveddetektiv, så har du sådan en kriminel assistent. Mm. Altså er det ofte sådan, man opererer?
Nej,
eller
nej, det er det faktisk ikke. Altså det er det ikke. På de store sager, der er det, uanset om det er organiseret kriminalitet, eller det er en drabsag, så er det jo et stort teamwork. Og der er selvfølgelig nogen, der er efterforskningsledere, der ligesom sørger for at samle trådene og prøver at sikre, at man har været hele vejen rundt. Og på, altså på den måde, hvis man ser tv-serier og sådan noget, hvor de samles og diskuterer, ja, det kan have et snært af virkelighed. Det gør man selvfølgelig også i det rigtige politi, men det her med at være sådan en makkerpap på den måde, det er sjældent, man ser det. Man er bortset fra det, som jeg sagde indledningsvis, at man har typisk en oplæringsperiode, hvor man bliver knyttet sammen til, eller bliver knyttet sammen med en, der har mere erfaring. Det har man i øvrigt også, når man kommer ud fra politiskolen og skal ud og køre patrulje, så er der jo en lidt ældre politimand, man får lov at køre med i starten.
Og nu nævner du de her bagudrettede efterforskningscases, og så de her fremadrettede. Ja. Kunne du give et par eksempler på, hvad er det for nogle eksempler på de her fremadrettede?
Altså fremadrettet, det er jo ofte der, hvor man har en eller anden, det kan være en persongruppe, det kan også være en enkelt person, eller en organisation, hvor man har nogle indikationer, nogle informationer om, at de begår en eller anden form for organiseret kriminalitet. Det kan være narkotikasmugling, det kan være våbenhandel, organiseret prostitution, menneskesmugling, men det kunne sådan set også godt være terrorisme. Det er sjældent, at man kan gå tilbage og bevise, at de har solgt, for eksempel hvis vi taler narkotika, så meget narkotika for 3 måneder siden. Men hvis der er indikationer på, at de gjorde det for 3 måneder siden, og de stadigvæk gør det, så vil man typisk starte det, der hedder en fremadrettet efterforskning op, hvor man forsøger at finde ud af, hvordan opererer de, hvem er hvem, hvordan kommunikerer de. Hvis man kan finde ud af, hvordan de kommunikerer, så vil man typisk gå ind og aflytte deres kommunikationsmidler, forsøge at følge dem, skygge dem. I allerbedste fald forsøge at få nogle informanter i miljøet, som kan fortælle politiet, hvad der egentlig er, der foregår. Og så er det ofte et langt sejt træk i et forsøg på at, at skaffe de beviser over tid, der gør, at man kan få dem sat bag trammer.
Fordi inden du gik fra at være stedfortræder for selv at blive chef for Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, hvordan foregik hele den her karrierestige eller forfremmelse hos politiet?
Ja, altså dengang jeg startede med, og det tog egentlig nogle år, før jeg fik mit første lederjob. Jeg havde egentlig ikke nogen ambition fra starten om at være leder. Jeg synes, det var spændende, og da jeg startede i kriminalpolitiet og i PT, der har jeg så været i de her midt i 20'erne, og synes bare, det var super spændende at arbejde med. På et tidspunkt blev jeg så spurgt, om jeg ville være sådan en uformel leder, være sådan en holdleder i den afdeling, jeg var i på det tidspunkt, og det sagde jeg så ja til, og jeg blev, altså det var også før, at man havde i hvert fald i politiet sådan struktureret system for, hvordan man udnævner ledere, og man havde sådan et rigtigt mus-koncept og lus-koncept osv. Det var sådan lidt tilfældigt, så det er svært for mig egentlig at svare på, hvorfor man lige blev peget på, fordi det var faktisk sjældent, man fik sådan en konkret feedback. Altså dem, jeg havde som chefer, især min yngre år i politiet, de var jo i hvert fald udnævnt helt klart på deres, altså på, at de var dygtige politifolk, og det var den eneste måde, man ligesom kunne honorere dem på ved at give dem en titel af kriminelle kommissær for eksempel, eller hvad det nu har været. Der fik de lidt mere løn og fik lidt større ansvar. Og det kunne man altså også godt se, især dengang, at det var altså langt fra alle de ledere, som var gode ledere. Det kan godt være, de var dygtige politifolk, men de var ikke nødvendigvis dygtige ledere. Sådan gradvist over årene, og også i de senere år, jeg var med, der begyndte vi jo at udvælge vores ledere på nogle helt andre kriterier, som handlede om mere det, som man i øvrigt kender fra samfundet. Altså ledelsesegenskaber, er man god til at have med mennesker at gøre, er man god til at få folk til at samarbejde, har man en vis analytisk sans og stand til at veje argumenter op mod hinanden og træffe de fornuftige beslutninger osv. osv. Det kom senere, men altså, jeg tror ikke, jeg kan påstå, at jeg er blevet udvalgt som leder på de baggrunde. Men jeg tror, der er nogen, der synes, jeg har gjort det godt som politimand, men også, at jeg måske også har haft en meget god evne til at få folk til at samarbejde, og jeg har altid været typen, der, det skal jeg ærlig om, og det kan også være en ulempe nogle gange, men altså hvis førersædet det er ledigt, så har jeg sådan ofte sat mig i det, og det får man jo også smæk for en gang imellem, men det er jo også det, der gør, at man nogle gange får et ansvar.
Kan du mærke en forskel på at lede i politiet, og så lede for Antidoping Danmark, fordi jeg kunne godt forestille mig, at folk udfordrede måske en mindre i politiet, man var måske lidt mere lydhør i politiet, og der var måske nogle mindre mus-samtaler.
Altså, det er egentlig meget sjovt, fordi der tror jeg, må sige, at politifolk også har en sund, og det er sjovt, fordi det er jo ellers et hierarkisk system, og man skulle tro, at i politiet, der retter man ind til højre, og så gør man bare det, der bliver sagt. Det gør man også i visse situationer. Står man ude på gaden i en skarp situation, og der bliver kastet brosten på en, så er der en, der fører kommandoen, og så gør man det, der bliver sagt. Så kan man altid diskutere bagefter, hvis man synes, der var noget, der kunne have gjort anderledes. Men ellers, i det, jeg har beskæftiget mig mest med i politiet, nemlig efterforskning, der tror jeg, at det er kendetegnende for de fleste politifolk, at man er skeptisk, også over for den leder, man har, fordi at, måske fordi man sidder og arbejder med nogle problemstillinger hver dag, som er ret diffuse nogle gange. Det er teorier, man arbejder med, det er hypoteser i forhold til organiseret kriminelle. Ikke? En hypotese om, at de gør det eller det, og man hele tiden afprøver og efterprøver, og det kan være svært at vide, om man er på rette spor, eller man er på vej ud af en blindgyde. Og den diskussion skal man have hver dag også. Og der skal man ikke være bange for at sige sin leder imod, fordi det er ikke sikkert, at det er lederen, der har den rette svar. Det er faktisk ofte ikke tilfældet. Så der skal man også som leder være i stand til, det skal man jo generelt som leder, efter min mening, være i stand til at lytte til sine medarbejdere, og tage de input ind, de kommer med, og så må man afveje alle argumenterne op mod hinanden, og så selvfølgelig træffe en beslutning som leder. Og det vil sige, det var faktisk ikke anderledes. Sådan er det også i Antidoping Danmark, men sådan var det også i politiet, og jeg vil sige, begge arbejdspladser har det til fælles, at der er dygtige og engagerede medarbejdere, som virkelig gerne vil deres bedste.
Og hvis du kigger tilbage i din tid hos politiet og hele det her efterforskning, hvad vil du så sige, der har været nogle af dine største udfordringer?
Altså jeg vil sige, at mine største udfordringer som leder har nok kommet i de senere år, og det hænger nok sammen med, at jo højere man kommer op i hierarkiet, jo længere fjerner man sig fra det, man egentlig oprindeligt, kan man sige, var motiveret af ved at gå ind i politiet. Og det kunne jeg da også godt mærke til sidst, at da jeg sad som politiinspektør med 120-30 mand under mig, så var jeg jo, altså så ledede jeg jo gennem ledere, fordi det var svært selvfølgelig hver dag at snakke med, det kunne man jo ikke med alle 120 mand. Så man var nødt til at læne sig op af sine mellemledere. Og det gjorde jo, at man der blev en større distance ned til dem, der arbejdede som sagsbehandler, og som jo nogle gange kunne man godt mærke, kunne være frustreret over det ene eller det andet, det kunne være manglende ressourcer, eller hvad ved jeg. Det hørte man ikke altid. Der er jo sådan et filter helt naturligt mellem, altså, når der er flere, jo flere lag, der er. Og det vil jeg sige, det gjorde det også, jeg overvejede, om det egentlig var det, jeg brændte for. Til gengæld så får man jo større politisk, kan man sige, indflydelse, når man kommer højere op i systemet, kommer tættere på de allerøverste lag, og er med til at sætte den strategiske retning. Så det er sådan en afvejning, man skal give med sig selv. Jeg synes, det var svært, for at være helt ærlig, i politiet de sidste par år, at komme igennem med faglige argumenter, når man nu kom ud af en politimæssig baggrund, som jeg gjorde. Fordi i stigende grad må jeg sige, at det var centraladministrationen, der bestemte, og Finansministeriet sidste ende, der bestemte, og det kunne være svært at komme igennem med nogle argumenter for, at vi skulle bruge energi på især den form for kriminalitet, jeg arbejder med, fremadrettet kriminalitet, som ikke altid har været først i sigte hos politikerne. Det har været lidt forskelligt fra, hvilke tider vi har levet i, og det er klart, når sådan noget som rocker- og bandekriminaliteten blussede op, så var der jo ikke grænser politisk for, hvad vi skulle gøre og hvad vi ikke skulle gøre, men det kan være svært at komme igennem med, når der er i fredstid i situationstegn, og det kunne godt være lidt frustrerende gang med.
Var det så en af grundene til, at du efter 30 år skulle prøve noget andet?
Nej, det var det ikke. Altså, der var mange, der troede, at jeg flygtede ud af politiet og smækkede med døren. Det gjorde jeg på ingen måde. Jeg har haft 30 fantastiske år i politiet, har fået lov til at prøve rigtig meget, få lov til at uddanne mig ved siden af, været i udlandet og arbejdet 4 år i Prag dengang, som forbindelseofficer, hvor jeg har siddet nede i Centraleuropa og lavet samarbejde med andre landes politienheder om store, komplicerede sager om organiseret kriminalitet. Så jeg har kun positivt at sige om min tid i politiet. Men jeg vil sige, det var nok mere et udtryk for, at jeg på det tidspunkt egentlig godt kunne tænke mig at komme tilbage til et lederjob stadigvæk, men et job, hvor jeg måske havde lidt mere hands-on i forhold til medarbejderne, og ikke havde det her filter imellem mig, som jeg talte om før. Men så også fordi idræt altid har været så stor en del af mit liv, og da jeg så den her stilling var ledig som direktør i Antidoping Danmark, så tænkte jeg, at jeg kunne kombinere min baggrund og min viden fra politiet, både rent fagligt, men også som leder, med at lave noget i idrættens verden, som stadigvæk mindede ret meget om det, jeg egentlig kendte. Og det var egentlig motivationen. Så.
Og du kunne jo egentlig have søgt, hvad kan man sige, alle mulige andre former for ledelsesstillinger.
Ja.
Hvad fik dig ligesom til at søge direktørposten?
Ja, altså jeg følte jo nok, at jeg havde en god profil. Jeg så selvfølgelig stillingsopslaget, og kunne se, at profilen jo mindede om, altså det stod ikke, at man skulle have en politimæssig baggrund, men det var i hvert fald, man kunne se, den måde, som man var begyndt at arbejde på internationalt med integritetsspørgsmål, var jo mere altså efterforskningsmindet og mere sådan nogle af de metoder, jeg jo selvfølgelig kendte. Og så var der den her altså del omkring at være udadvendt og opsøgende og samarbejde på kryds og tværs og internationalt. Alt det passede meget godt på mig. Altså jeg vil sige, jeg havde den stilling, altså jeg havde ikke nogen interesse i bare at søge en eller anden direktørstilling eller en eller anden lederstilling, et tilfældigt sted, hverken i det offentlige eller private. Det, der driver mig ved den her stilling, det er, at jeg synes, det er en sag. Lidt ligesom i politiet, altså man arbejder for på en eller anden måde for samfundets forhåbentlig et bedre samfund og prøver at gøre samfundet til et bedre sted at være, og i det her tilfælde er det så idrætten, som jo er efter min mening en meget, meget stor del og vigtig del af vores samfund, og som jo selv har givet mig så meget, så jeg tænkte, det kunne være helt perfekt, hvis jeg kunne komme til at arbejde for en sag, som jeg synes læner så meget godt op af det, jeg gjorde i politiet, og som havde med det at gøre, som også ligger mit hjerte nær og har gjort det med i mange år, nemlig idrætten og glæden ved idræt og alt det fællesskab og alt det gode, man kan få ud af det.
Og her lige til sidst, Michael, så skal vi lige helt tilbage igen, fordi at du er jo allerede som 13-årig blevet klubmester i din lokale tennisklub Birkerød, og vundet flere DM-ungdomstitler, og som 16-årig udtaget til EM. Og her er mit store spørgsmål, som også under mig, hvorfor skulle du ikke have en professionel tennisspiller eller have en karriere med dit talent?
Ja, men det er meget pænt af dig, at du har lavet dit research grundigt, og det er rigtigt nok, at jeg som ung vandt en del tennistitler, og jeg tror, jeg var begunstiget med en god fysik, fordi jeg allerede som ung var sådan en høj og stærk fyr, og selvfølgelig trænede jeg meget, og havde da også et vist talent. Jeg er helt overbevist om, at hvis jeg havde forsøgt at blive professionel tennisspiller, så havde jeg i bedste fald lige kunne hutle mig igennem måske. Jeg var aldrig blevet den helt store tennisspiller, det havde jeg ikke talent nok til trods alt. Men til gengæld så har jeg jo haft enormt meget glæde af min tennis hele mit liv, og spiller stadigvæk tennis i dag, når jeg konkurrerer i min aldersklasse. Og det har jeg det rigtig hyggeligt med, og går stadigvæk på banen for at vinde, og lært rigtig meget af det. Men altså, jeg havde ikke talentet til det. Det havde jeg helt sikkert ikke. Og jeg valgte jo også allerede som 16-årig at gøre min, altså, gå i gymnasiet og tage en gymnasial uddannelse og ligesom gå den vej.
Så det er ikke noget, du fortryder?
Nej, det er det ikke, fordi jeg tror ikke, der er noget fortryde. Fordi jeg tror ikke, det var blevet nogen stor succes. Jeg havde formentlig prøvet det et par år, hvis jeg havde ville det. Jeg havde aldrig ville det. Altså, jeg havde ikke den der store drøm om at blive professionel tennisspiller, fordi jeg tror, det tror jeg alle, det ved alle, der har lidt forstand på idræt på det niveau. Det er ufatteligt svært at slå igennem som professionel tennisspiller eller golfspiller, eller hvad det nu er. Der er så stor en konkurrence verden rundt.
Her til sidst, Michael, så får du to standardspørgsmål, som alle mine gæster får. Og den første hedder, hvad vil dit bedste ledelsesråd være?
Mit bedste ledelsesråd, eller jeg har faktisk to, det er, at man skal være sig selv. Man skal prøve at bruge den tid, man har indimellem sine ledelsesgerninger, enten formelt ved noget uddannelse, men også uformelt ved at prøve at kigge på sig selv og lære. Det lærer man hen ad vejen med årene. Hvad er ens stærke sider, hvad er ens svage sider, og man skal selvfølgelig prøve at arbejde med sine svage sider, men grundlæggende set, så tror jeg, at man skal prøve at være sig selv, og ikke forestille at være noget, man ikke er, og så skal man lære sin fejl. Det er meget vigtigt.
Og det andet spørgsmål, det lyder, hvis du nu skulle overrække ugens chefpris til en person, det kunne fx være en god leder, eller en chef, du tidligere har arbejdet under, eller har lyst til at anerkende, hvem vil du så overrække den her ugens chefpris til, og hvorfor?
Jamen, så vil jeg godt overrække din chefpris til en tidligere kollega, som faktisk i lighed med mig valgte at forlade politiet så for cirka 5 år siden. Hun hedder Lisbeth Jessen, og hun er i dag direktør for Grevinde Danner Stiftelsen, og har gjort, synes jeg, et fantastisk flot arbejde med at yderligere profilere den organisation, og har været stærkt medvirkende til, at Folketinget for ikke så lang tid siden har vedtaget en lovgivning, der har sidestillet psykisk vold med fysisk vold, et stort problem for mange kvinder, at de har været udsat for en behandling, som gør, at deres selvværd har været fuldstændig taget fra dem, og det har ikke rigtig været noget, man har kunne håndtere i vores strafferetssystem. Det har hun, ved jeg, en stor andel i, at det er kommet på den politiske dagsorden, så hun har virkelig været i stand til at føre den organisation et andet sted hen, og så ved jeg, at hun med sin baggrund i politiet har selvfølgelig nogle erfaring i at lede og fordele og tage nogle beslutninger. Det skal man heller ikke være bange for som leder. Og det er måske noget af det, man lærer mest i politiet, både som almindelig betjent på gaden, men også som leder, at man er altså nødt til at træffe nogle beslutninger, og så må man se, hvad vej det bærer. Og det kan jeg se, det har hun gjort, og det har hun gjort på fornem vis.
Fantastisk. Michael, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her og dele ud af din karriere og din ledelsesråd. Og som tak, så vil jeg gerne på vegne af President Summit give dig en gratis billet til President Summit, som bliver afholdt den 26. og 27. maj.
Tak skal du have. Det vil jeg glæde mig rigtig meget til. Og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse.
Og til jer lyttere, I kan selvfølgelig også få de her 25% rabat på billetten ved at bruge rabatkoden TC25. Så hvis du er fan af D&D og Craig David, og en dag fyldt med topchefer fra forskellige lande, så er det bare at gå ind på presidentsummits.com og bestille en billet. Hvem ved, det kan være, at I kan møde Michael eller en af mine andre chefer fra denne podcast. Tusind tak, Michael.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med til denne episode med den administrerende direktør for Antidoping Danmark, Michael Ask. Jeg havde så mange spørgsmål til Michael inden for hans karriere, politiet, dopingområdet, som jeg desværre måtte prioritere. Ellers så ville det blive en meget, meget lang episode. Men jeg håber, du synes, det var spændende og inspirerende, ligesom mig selv. Og under disse omstændigheder med corona, så håber jeg selvfølgelig, at I passer på jer selv derude og følger regeringens anbefalinger. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og det er altså mig, der er chefen i den her podcast. Vi ses til den næste episode. Men indtil da må håndspritten og immunforsvaret være med jer.